Dette er historier som endret Norge, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til podcasten Historia som endret Norge, en podcast hvor jeg sammen med en gjest i hver episode skal gå gjennom en historisk hendelse, en figur eller en person som har vært viktig på å forme Norge. I dagens episode skal vi ta for oss mannmyten og håper si helgenen, Olav den Hellige. Øystein Morten, velkommen skal du være til Historia som endret Norge.
Takk for det.
Du er altså religionshistoriker, forfatter, du har skrevet flere kritikerroste bøker om vikingtiden og norske vikingkonger, og blant annet da, Jakten på Olav den Hellige, som jeg har med meg her, som jeg vil også anbefale til du som hører på hvis du vil lære mer om det vi skal snakke om i dag. Men før vi går inn på det, så må jeg ta opp noe som kommer til å bli et gjennomgående tema når vi snakker om vikingtiden og Norge, og det er kildematerialet. Hvordan er det å jobbe med så gammel historie som dette her?
Ja, hvordan er det? Det er jo selvfølgelig veldig utfordrende da, fordi at du har lag på lag med kilder. Det er et utrolig puslespill egentlig å prøve å finne tilbake til den mest sannsynlige og den eldste versjonen av en historie. Fordi at det som blir gode historier og liksom trender og kongene etter hvert, det har på en eller annen måte fjernet seg veldig i forhold til det som opprinnelig skjedde.
Men ok, du sier fortiden, la oss skru tiden tilbake da, til starten av 1000-tallet i Norden, og vi må jo liksom innom England. Men altså, for å gi litt kontekst, det her er jo før blant annet kristendommen blir offisielt delt mellom katolikker og ortodokse. England er enda ikke en samlet stat. 300 år før svartedøden skal snu Europa på hodet. Kan du hjelpe meg med å gi litt sånn, hvordan ser verden ut på den tiden her?
Ja, det er jo til dels ennå et Europa da, som er, hva skal jeg si, ligger fremdeles litt i skyggen av den store sivilisasjonen som har vært tidligere, som er Romerriket. Altså de har fremdeles, er byene mye mindre enn da du kan si 5, 6, 7, 800 år tidligere. Og, så det er et område som på en måte er litt lite sivilisert. Det er stort sett fattige bønder, rurale områder, bittesmå byer. Kanskje største byen i Europa er kanskje Paris med 30 000 innbyggere. London har kanskje 15-20 000, så det er på en måte... og så er det som vi i dag tenker på, sånn fasttømrede nasjoner, de er liksom akkurat i ferd med å dannes. Og det er jo i denne tiden, da, i mellom vikingtiden og overgangen til middelalder, at du får det vi i dag regner, altså, kjenner som Frankrike, Tyskland, England, Norge, Sverige, Danmark og så videre. Så det er utrolig mye som skjer i denne tiden. Så, og, men likevel, altså, noen sammenligner det jo nærmest med sånn Afrika sør for Sahara på 1800-tallet, på den måten at det er et veldig ruralt område da, med forholdsvis lite skriftkyndighet, forholdsvis lite overskudd, små byer og så videre. Så det er veldig spennende. Du er akkurat i sånn grenselandet mellom noe sånn totalt fremmed og nærmest sånn skremmende, og noe som er veldig kjent da.
Og hvis vi går til Skandinavia, det finnes det liksom tre distinkte Norge, Sverige, Danmark, eller er det litt sånn blandet grøt, og hvordan er det med religion?
Ja, det er jo det der med kildene igjen som er litt vanskelig da. Ikke sant? Veldig mye av kildene her er jo ting som er skrevet på 1100- og 1200-tallet. Og da har man ganske sånn klare grenser med noen justeringer da, mellom Norge, Sverige og Danmark. Og de som skriver om tidligere tider, de tar det liksom for gitt at da også har du de samme grensene. Men... det vil jeg hevde at det blir ganske feil og har ført til ganske mange misforståelser. Altså du har jo kimen av det som Sverige, er jo det du kan kalle Svearike, men det er jo bare et ganske lite område mellom dagens Stockholm og Uppsala, og så har du Jötunes rike som ligger noe lenger sør, og så har du jo hele Skåne og antagelig hele kysten oppover mot Østfold og Vestfold, det er jo Danmark, knyttet også samtidig det Danmark vi kjenner i dag, mens Norge, det er jo utgangspunktet er jo Nordveien, og det er jo to teorier om hva det betyr. En er jo veien mot nord, og det andre er veien mellom sundene. Men betydningen er det samme, at det er kyststripa fra Lindesnes og oppover mot Finnmark der finnene bor. Ja. Altså det er en sånn langt og veldig smalt land. Du regner ikke med Oslo for eksempel, er Danmark åpenbart, og hele Viken, Oppland, altså det vi da kaller innlandet, er et selvstendig område, har sine egne konger, er nok også løselig knyttet til Danmark.
Okay.
Men det er komplisert, altså, og det endrer seg liksom litt sånn fra år til år.
Kristning er Norge, altså er hele Norge kristent nå, eller er vi på Åsa tro, hvor er vi igjen?
Ja, det er nok en sånn overgangsperiode, men altså, alt det som tilhører Danmark, det er jo offisielt sett kristent helt fra 960-tallet av.
Ja.
Og også store deler av Nordveien, altså ikke bare Viken og innlandet og sånn, men også store deler av kyststripa har jo også ligget under danske konger, eller folk som er underkonger av den danske kongen da. Så offisielt sett så har det vært er det kristent. Og høvdinger og konger, jarler og så videre, de er offisielt sett kristne.
Ja.
Men så klart at den gamle hedenske troen, den har også sine sterke forkjempere, og mye av striden her, det er ikke først og fremst mellom kristendommen og hedendommen lenger, hvis du går litt opp på 1000-tallet i hvert fall. Det dreier seg om hvor altomfattende skal kristendommen være.
Okay.
Altså hvis du låser døra hjemme på din egen gård, har du da fremdeles lov til å blote til de gamle gudene? Har du lov til å sette ut barn i skogen til å dø, for eksempel? Masse sånne førkristne skikker da, som veldig mange fremdeles hevder at de har rett til å holde på, selv om det er kristendommen som skal regjere. Og ikke minst så er det også en strid om ikke bare kristendom og hedendom, men hvem er det som skal styre kristendommen? Er det en felles konge, eller er det hver høvding som for seg skal styre sine egne kirker og så videre?
Mm.
Så som med all historie da, så er det utrolig komplisert. Så at offisielt sett så har du kristendommen her som regjerer, men uoffisielt så er det også en masse hedendom som praktiseres.
Mm. La oss gå til dagens hovedattraksjon som kommer midt opp i den historiske situasjonen her. Olav Haraldsson, som vi kjenner han som Olav den Hellige, født på starten av 990-tallet i Ringerike, sønn til Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter, antar man i hvert fall. Hvordan er livet hans, tror vi, i barndommen hans?
Ja, altså, vi vet ikke så veldig mye om barndommen hans, fordi barndom i seg selv er ikke så veldig interessant. Så det vi først og fremst kjenner til er når han reiser i Viking.
Ja.
Og det er jo en del kilder som hevder at han gjorde allerede når han var 12 år.
Såpass, ja.
Og det vil si at han reiser da med et hærfølge, som antagelig er flere vikingskip, som slår seg sammen med andre hærfølger, og så herjer de rundt i Europa. Altså viking, og du reiser viking, det betyr bare at du reiser som pirat, at du driver med piratvirksomhet.
Men når han drar til dette her, altså, er det fordi han ikke har noen ambisjoner i Norge? Er han i arverekken på noe slag? Er han fra en mektig politisk familie, eller er han bare litt sånn vanlig fyr egentlig?
Nei, altså han tilhører jo elitesjiktet her, men på hvilken måte han tilhører elitesjiktet, det er jo blant det som historikere har kranglet om i 200 år. Altså, det vi vet da, er jo at han er sønn av denne Harald Grenske, som jo har vært en av de store høvdingene i Viken. Og han må da ha vært underlagt danskekongen.
Okay.
Men han kan ha blitt sett på som en konge, eller en underkonge, eller en selvstendig konge i Viken. Så sånn sett, bare det at han er sønnen hans, gjør at han er jo en aristokrat på denne tiden. Så er jo denne Harald Grenske død, og han har jo flyttet med sin mor opp til Ringerike, antagelig på Steingård, altså ved Tyrefjorden, like ved Utøya. Og da har han fått en stefar som i hvert fall senere kalles Sigurd Syr, altså Sigurd Grisepurke. Du vet, det er ingen som har etternavn på den tiden, så alle får sånne pussige oppnavn.
Nettopp.
Men han er også en stor mann i sitt område. Så han har et sånt dobbelt opphav her, så at han har en slags arv i Viken, men har også et arv, da, det vi kan kalle opplandet, da, som Ringerike og Romerike og flere av disse innlandsområdene vil høre til. Men det er det ene. Det i seg selv tilsier jo ikke at han er noe større arving til noe som helst enn det, ja, egentlig flere andre, hundre andre unge aristokratiske menn på denne tiden vil ha som bakgrunn.
Men så han drar i viking, og så har han på en måte en slags soldat da, eller pirat, litt avhengig hvordan du ser på det kanskje. Når du plukker opp tråden i boken, så er han i England og herjer rundt, og det er jo ikke bare fred og hva skal man si, kristelige begivenheter han tar seg føre.
Nei, altså dette er veldig brutalt, og det er at det er han pirat, eller er han soldat. Altså, det er jo ikke krigføring her når han er i England, da rundt i 1008-1009, så er han jo en kjempesvær herjingshær. De kan ha vært opp til 4000 mann, som ikke Harald leder, han er jo bare en ungdom her, men det er en dansk høvding som heter Torkjell Høie som leder dette. Og det er ikke, han er ikke ute etter å erobre noe som helst. Det er, for eksempel da kommer de til en by som heter Canterbury, da, som jeg skriver om. 4000 mann, altså, og slår leir rundt denne her byen, som jo er en ganske stor by, kanskje 5000-6000 innbyggere, med en sånn svær romersk mur rundt. Og da er ikke de opptatt av å erobre byen, men de er opptatt av at de skal få betalt sølv. Jeg tror de her nå skal ha 4000 pund i sølv, og det skal de ha for å la være å angripe.
Nettopp.
Så det er ren utpressing disse her driver med. Og det, jeg tror Olav kanskje her er 15 år, men disse her folkene i Canterbury, som er også en veldig, veldig kjent kristen by, med en biskop, erkebiskop, de somler litt med utbetalingen av disse pengene. Litt blitt annet fordi at de har nettopp, altså noen år tidligere, også utbetalt til den samme hæren for at de skulle ha vært å angripe. Så de kommer tilbake nå andre runden, ja, og skal enda mer penger for å la være å angripe for andre gang. Og da somles det veldig med denne utbetalingen, og først da angriper vikingene som straff for at de ikke får pengene sine.
Og da går det hardt for seg.
Ja, altså, og det er heller ikke noe interesse av å erobre Canterbury eller noe sånt, men det er at da skal du statuere et eksempel, sånn at det neste by du reiser til, da kommer de til å utbetale med en gang. Men da kommer vi inn på dette her med kilder igjen. Husk på at når Olav og Torkjell Høie og danskene og nordmennene reiser rundt her på begynnelsen av 1000-tallet, så tilhører ikke de noe skriftkultur. Mm. Altså, de skriver ingenting selv. Så at vi er helt overgitt hva de som skriver, det vil si engelskmennene, angelsakserne, hva de forteller om dette. Og de skildrer jo da at, at det er Olav og Torkjell Høie og disse vikingene, de klarer til slutt å ta seg gjennom portene i denne her byen og innenfor murene i Canterbury. Og da jager de folk inn i husene sine og slår slående for, låser dem inne, tenner på stråtakene sånn at folk brenner levende til døde. Og de tar seg rundt i gaten, og det står at de, i disse angelsaksiske krønikene, at de drar kvinner etter håret og tenner på dem levende gjennom gatene, og de røsker spedbarn ut av favnen til kvinner og kaster dem ut på gata, sånn at de blir knust, disse spedbarnene, av tunge vognhjul, og så videre. Det er en sånn der... Ja, det er av de verste liksom, grusomhetene man kan tenke seg. Men det er også litt med formålet her. Formålet her er å skape en så total redsel for denne hæren, at de får utbetalt penger uten å måtte krige eller å møte i slag, og så videre. Så det er en sånn helt forferdelig terrorvirksomhet som ikke har noe politisk formål, tilsynelaten i hvert fall, men bare et økonomisk forhold å bygge opp det her enorme mengdene med sølv, noe de også lykkes i. Men så kan man... Og så er det det med kilder da. Disse kildene er gamle, det er nesten samtidige kilder fra 1000-tallet. Altså noe helt annet enn sagaene som er skrevet flere hundre år etterpå. Spørsmålet er jo, dette er jo ikke nøytrale kilder. Dette er jo de som blir angrepet og terrorisert.
Ja.
Og da kan man jo fort se for seg at de overdriver en del, og det er jo ikke hvermannsen som skriver dette heller, det er jo kirkens folk. For det er de som skriver. Og de ser jo på dette som en straff for engelskmennenes synder.
Aha.
Og de kobler det også delvis til verdens undergang. For vi er jo nå liksom akkurat rundt årtusen, ikke sant? Altså man, apokalypsen er jo også noe som er levende. Og så man ser det på altså, at det kommuniseres som det er Guds straff disse her vikingene kommer med. Og det, måten å bøte for dette på er jo faste, gå til messe, gi penger til de fattige og så videre. Det er liksom å kjøre opp med de kristne dydene, så vil disse her djevelene forsvinne. Så det spiller jo inn hvordan disse skildres. Men så har vi jo en type kilder som er disse diktene til disse skallene som jo reiser rundt med hærene her i England på denne tiden. Og jeg sa at disse skrev ikke, disse skallene skrev ingenting, men de har, disse diktene som de har lagde, har en så bundet form i rim og rytme og referanser til mytologiske vesener og så videre. Det er utrolig kompliserte dikt. Det er kanskje den mest kompliserte litteraturen i Europa på den tiden, men som er helt muntlig. Men man sier at de er så sinnrikt bygd opp at skal du klare å fremføre de fra generasjon til generasjon, så må de fremføres på rett måte, eller så ramler det sammen. Så derfor så mener man at dette skrives ned i sagaene stort sett fra 1100-tallet, men på 1200-tallet, så er de korrekt overlevert gjennom disse århundrene. Og derfor så kan vi også se noe av hvordan vikingene selv altså ser seg selv og skildrer seg selv. Og det er jo bevart mange sånne skallekvad om Olav, og også om hans virksomhet i England når han er en ungdom. Og de hyller jo hele tiden denne grusomme volden. Og du ser ikke ikke noe spor av kristendom eller noe som helst, men det det der du hyller det at du dreper og at du fôrer ravner og ulver med blod og mat. Det vil si at disse likskjenderne, disse dyrene som følger med herrene, det høyeste du kan oppnå å fôre ravnene. Mm. Så det en sånn idealisering av det brutale og det grusomme. Så til dels så spiller de opp under da, at disse vikingene var så fæle som det også de engelske geistlige forteller om.
Men var disse vikingene kristne, eller?
Ja, det grovt sett så de det. Noen mener jo, blant annet Tore Skeie i boken Hvite Krist, han mener jo at denne hæren her, som herjer rundt i England, det en slags underavdeling av den danske kongen, danekongen Svein Tjugeskjegg. Og han jo en kristen mann, og høvdingen her kristne. Men mange av de krigerne under her, de er nok hedenske. Altså det sies jo om Olav Haraldsson selv, at han ikke blir døpt før i 1014, altså en del år etterpå, de første vikingherringene han med i, og at det da han vender seg bort fra de gamle gudene. Men jeg tror at dette veldig dobbelt, fordi at jeg tror den krigekulturen som disse en del av på begynnelsen av 1000-tallet, det tror jeg veldig tett sammenvevd med den gamle gudelæren og den gamle skikken. Og vi hører jo ingenting at de har med seg prester, for eksempel, på tur her. De jo borte årevis, mange av disse. Vi hører ikke med at de begraves på en kristen måte, at de har med seg prester, eller at de overholder fasten, eller at de på noen måte kristne. Og også når du leser disse skallekvadene som blir tegnet ned senere, så det bare egentlig nesten bare et hedensk innhold som spiller på en hedensk kultur, hedenske bilder. Så en hedensk verden for det som eksisterer i disse herjingshærene, selv om de offisielt sett kristne da hjemme i Danmark, i Norge og så videre. Men det der et veldig godt spørsmål, men jeg tror hedendommen lever veldig godt videre i disse herjingshærene som befinner seg på en måte under disse kristne nordiske kongene.
Og det jo i disse herrene her at altså da Olav får sin oppvekst, han beskriver seg i boken din som en relativt kompetent soldat og etter hvert også herfører.
Det åpenbart at det må han ha vært, fordi en ting jo å fødes inn i et slags aristokrati, men det vedlikeholdes utelukkende gjennom krig, makt og ære som du må bygge rundt deg selv. Altså navnet ditt i utgangspunktet ingenting. Og på denne tiden her, så må kongene selv kjempe. De må kjempe seg opp selv.
Ja.
Altså, de sitter ikke beskyttet et annet sted og kommanderer hærene sine. Er du en konge, så skal du ha hell og lykke med deg, og du må vinne deg ry, også for å vinne respekt fra de du skal herske over. Og det gjør du bare i kampen, i krigen. Så at det krigen som skaper Olav Haraldsson, og åpenbart som han har vært meget, meget dyktig. Og det skildres jo også samtidig i Kilde Skallekvad at folk redde han.
Ja.
Altså, de tør ikke å se han i øynene.
Eller en sint person, tror du?
Jeg tror han er totalt fryktløs. Og jeg tror den mentaliteten som han har, det tror jeg også noe av hemmeligheten bak suksessen til disse vikinghærene. Altså, på denne tiden så jo ikke først og fremst kanskje hvilke våpen du har, hvor mange menn du har. Det om hvordan agerer du når du står ansikt til ansikt med fienden. Er du totalt fryktløs, eller er du redd? Er du redd, så er du sjanseløs. Det hjelper ikke om det dobbelt så mange. Hvis mennene dine er redde, hvis lederen din er redd, da vil de vike uansett. Så jeg tror at han fryktløs og rasende og skremmende.
Og så i 10-15, som du sier, etter han døpt, så reiser han da til Norge. Og hva det han skal her?
Nei, altså det jo åpenbart at han vil styre Norge, altså det vi kaller Nordveien, som Vestlandet, men han vil også styre Viken, han vil styre Opplandet. Så han kanskje en av de første som har ambisjoner om å styre et område som ligner det vi kaller Norge i dag. Jeg tror ikke det naturlig å si at han faktisk den første. Og problemet her, og bakteppet jo at han jo med på en erobring av England. Og det egentlig det som det store politiske som skjer da i 1015-1016, det jo at danskene, de vil erobre England. Og de har fått med seg en rekke stormenn, blant annet disse ladejarlene, Eirik Ladejarl, som jo har hersket over Norge. Han forlater jo Norge fordi han vil være med å erobre England i stedet. Og Olav også med på denne erobringen. Og de i ferd med å ta hele England. Da det mystiske skjer at Olav, han bryter av, og så reiser han tilbake til Norge. Og så tar han makten der i stedet. Han utnytter på en måte det at den norske herskeren med å erobre England, og så bryter han av, reiser tilbake igjen og tar Norge. Og da det jo to teorier på hvorfor han gjør det. En teorien at han inngår en avtale med den store danske kongen Knut den Mektige, som jo har vært en overkonge og ser seg selv som en overkonge over hele Norden, om at han skal ha Norge. Og i dette svære nye riket som danskene og Knut den Mektige ferdig med å skape, så skal Olav være underkong i Norge, og det en avtale de har. Det andre jo at han stikker fra og røver til seg Norge og styrer det mer eller mindre selvstendig, uavhengig av Knut.
For det går ikke nødvendigvis fredelig for seg når han ankommer Norge?
Nei, men det som litt rart at det skildres jo at han bare kommer med to knarrer, det vil si at det er to handelsskip, så han kommer jo ikke med noen svær hær. Den store hæren her, den er jo med, altså er jo den som den svære flåten som med på å erobre England. Men det litt sånn maktvakuum da, i og med at veldig mye av styrkene i Norge også med på den her Englands erobringen. Så det står at han møter jo bare Håkon Ladejarl, som den unge sønnen til Eirik. Han har blitt igjen i Norge og skal liksom fungere som landshersker da. Dog sammen også med onkelen sin som heter Svein Ladejarl. Og at Olav han bare overrumpler han og tar han til fange.
Helt tilfeldig liksom, nesten?
Han har nok rett og slett han ligger på lur i et sted som heter Saudungsund, altså på Vestlandet, inne i en fjord der. Og når han kommer seilende uvitende, når Håkon Ladejarl, så blir han overrumpla. Det Olav og hans menn, og som tar han til fange. Og da det også to teorier, da. Og det jo ene teorien at Olav da sier at nå har han inngått en avtale med Knut den Mektige, og kanskje også faren hans, Eirik, som ferdig med å robe England, at Olav den som skal styre i Norge. Og at Håkon han skal reise til England og bli med der i stedet. Det andre jo at han raner til seg Norge da, rett og slett bare ved å få denne Håkon til å avsverge at han ikke skal gjøre krav på Norge, og at han skal reise vekk og aldri komme tilbake til Norge. Så, men resultatet jo at han også reiser til England da. Og på en eller annen måte så kupper jo Olav da Norge eller Nordveien, uten at det egentlig føres noe stort slag i utgangspunktet. Men så jo den der Svein Ladejarl, som broren til Eirik, han jo også igjen, og det jo disse trønderske Ladejarlene som har styrt da I Norge helt siden Olav Tryggvason. Så han mobiliserer trønderne og flere andre herrer langs Vestlandet, og så møtes de jo et ganske stort slag nede ved Nesjar I Vestfold. Og det jo da når Olav vinner etter Nesjar-slaget, at han har virkelig vunnet Norge, da, for da har han beseiret disse trønderske ladejarlene i et slag.
Jeg må jo si, så langt når han blitt konge, det her leser jo litt mer som Game of Thrones enn som biografien til en dydig kristen velgjører, det må jeg vel lov å si.
Ja, det Der det jo en, to varianter av kildene. Hvis du leser Snorre, som jo jo det de fleste baserer seg på, hvis du skal liksom gjenfortelle livet til Olav Haraldsson ganske sånn enkelt, så jo det en slags sånn kristen fortelling.
Ja.
Om han hedningen som blir mer og mer og mer og mer kristen, og som til slutt blir en hellig mann. Men leser du kildene, disse diktene til skallene da, som antagelig kilder fra Olavs egen samtid, så de ikke opptatt av kristendommen I helt tatt. De utelukkende opptatt av makt, maktspill, begjær, seksualitet, krig, altså mer sånn det vi oppfatter som rent sånn vikingformål da. Du ser ikke noe spor av kristendom I det hele tatt. Og det jo veldig, veldig rart. Så, men det nok også et kristent element her. Ikke det at det en kamp mellom hedendom og kristendom, men det det at Olav, han jo nylig døpt, han har med seg åpenbart prester og geistlige fra England, og han må jo ha et formål om at han skal organisere kristendommen I Norge på samme måte sånn som det I England. Og det også en del man tror at det kan være en avtale da, med Knut den Mektige og den engelske kirken, at han ikke bare skal erobre Norge, men altså, han skal også være et redskap for å kristne dette området på en måte som man ikke har kjent fra tidligere. At man skal innføre en kristen lov, at man skal ha et nett av kirker som organisert under en konge, eller en underkonge, og ikke at det bare skal være et anarki der kristendommen organisert under hver sin høvding på hvert sitt nes og hver sin haug. Det man ofte tenker, det jo at for Olav så dette rent strategisk. Altså, han søker makt, og makten betyr et samspill med kristendommen. Og det å bli en moderne konge, sånn som det for eksempel Ethelred i England det å spille sammen med kristendommen og bli på en måte Guds representant på jorden og det å ha en sterk sentral makt. Det jo det som moderne og begynne det som etter hvert blir da skapelsen av en stat. Sånn at makten og kristendommen spiller veldig nøye sammen her.
Det vanskelig for oss å vite hva som hva da I ettertid, ser jeg for meg?
Det veldig vanskelig, fordi at vi vet ikke hva Olav selv har tenkt om dette. Vi vet ikke hva han tenker, eller hvordan han motivert akkurat når han blir døpt I Frankrike da, noen år tidligere I Rouen. Sånn at det der det synes jeg veldig, veldig vanskelig, og det naturlige blir jo at man har tolket kildene, så det mest bare sånn at det virker som om de ikke var religiøse. De ser bare på religion som et middel til makt.
Ja.
At de nærmest sånne der marxister I forhold til religionen. Det bare det samme.
Ja.
Bare hva kan gi oss mest mulig makt, mest mulig rikdom, og så videre. Og jeg sliter litt da, som religionshistoriker med å akseptere det da. At folk ikke virkelig religiøse på denne tiden. At hvis du lar deg døpe, og hvis du kriger for hvite krist, da, og det jo ingen tvil om at det de gjør, så det faktisk for at du må tro. Altså du må tro at dette den sterkeste sannheten som eksisterer i verden. Men de to tingene kan jo utfylle hverandre, fordi at Olav for eksempel kan jo se at de sterkeste statene, de sterkeste kongene, styrken, de jo hvite krist. Og de gamle gudene må ja, det det, gjerne det begrepet de bruker selv da.
Okay.
Altså Jesus da.
Ja.
De som kjemper for Jesus, hans erfaring da, at de representerer en kraft som gjør at de gamle gudene må vike. Så at makten og troen spiller sammen da. Du tror på det som viser sterke krefter. Men altså i det som i det nærmeste vi kommer han selv da, som disse skallekvadene, så dessverre så ser vi ikke noen spor av det.
Men altså, så Olav Haraldsson konge over Norge. Han ja. Konge i ganske mange år, men hvor mye vet vi egentlig om hvordan det å leve under kong Olav?
Vi har jo en veldig god kilde egentlig til Olav, og det jo den nærmeste skallen hans, som også stalleren hans, det vil si at han hans nærmeste i hirden, da, som hans personlige hær som han reiser rundt med, og det han som heter Sigvat Skall. Og han skildrer jo disse årene som de gode, idylliske årene. Årene etter at Olav har blitt konge i Norge, og den 10-12-årsperioden han regjerer. Det liksom, han skildrer det nærmest som himmelrike, da. Men så går vi litt nærmere inn på akkurat hva han sier, hvordan det Olav styrer. Så et sitat fra Sigvat Skall som jeg veldig, veldig glad i. Han sier, avslutter et kvad med å si, «Hogg av armer gjorde han. Slik skapte han fred i landet.»
Ja, ok.
Så at det å skape den gode freden, det å ta alle disse røverne og uromomentene og hogge armene dem, så hogge hodene dems. Og han sier at likene fløt tett i kjølvannet av Olavs båter. Så det igjen da, altså her har du ikke noe stat, ikke sant? Du har ikke noe politi. Altså, du har et svært område som styres av én kriger, som rir rundt kanskje med 90 andre krigere. Og måten du styrer på da, det at du sikrer deg mot at ingen gjør opprør. Og virker som det gjøres rett og slett ved å spre så mye frykt, at ingen tør å gjøre opprør innad i riket.
Det jo filosofi de har lært fra sin tid som viking i England, høres det ut som. Skape frykt og ro, som følger frykt.
Ja, men det det vi ser. Vi ser jo det i moderne i tid også. Altså, i områder der det overhovedet ikke finnes noe statsmakt, det finnes ikke noe embetsapparat. Det egentlig bare et krigerstyre. Så statuerer de sin makt med grusom vold.
Ja.
Som sprer frykt i befolkningen, og det virker jo som det det Olav gjør her da. Altså møter han en motstander, så samler han gjerne sammen masse folk til ting, og så henretter han den motstanderen med å hogge hodet hans offentlig. Og da setter han seg i respekt. Så det nok den mekanismen, så at de som tilhengere av Olav, og høvdingene som jo får en antagelig veldig mye rikdom, altså han kjøper seg venner, han har i den der utpressevirksomheten i England, og også virksomheten som leiesoldat senere, som ikke har kommet så mye inn på, den har jo gjort han vanvittig rik. jag plejer närmast att se för mig att han kommer med de här handelsskipen alltså han kommer som en han, som en onkel skrue
oh, ja.
Med miljoner av såna små sölvmynter och sölvbuljoner från England han är enormt rik när han kommer och han kan köpa sig vänner ved att dela ut ös av den rikdomen och sån måste köper han vänskapet då till hövdingar över hela Norge. Och så med att hålla upprörarna nede, virkt nog med grusom våld, så skapar han ju också ro I ett område och sånt sett så kan man säga si att det skapar en dyll. Samtidigt så är det ju ett terrorvälde. Och så är det ju ett system som är lite sårbart. Det är vad sker när allt sölet ditt och allt guldet ditt tar slut.
Ja, det är ju klassiker.
Och hur ska du skaffa hela tiden så mycket rikedomar då? Och den typen rikedomar skaffar du på den här tiden nästan bara med hjälp av plundring då. Så det
Men ett annat element från hans tid som kungen som jag vill ta upp det är den kristenrätten. Vi ska förklara kort vad är kristenrätten för något?
Ja, kristenrätten det är på en måte att du tar de gamla lovene som ju var landskapslovene. Det är ju inte någon felles lov för hela Norge, det är en lov för Gulatinget och så är det lover för forskjellige byene och Borgartinget, Eidsivatinget och så vidare. Du har forskjellige lover i hela området. Det är gamla lover som är överlevd från förkristen tid.
Ja.
Och opprinnelig ikke skrevet helt tatt, men det når folk kan muntlig. Altså en lovsigemann som kan hele loven. Men det, altså når kristendommen kommer, så ser man at disse lovene er liksom så godt fundamentert i samfunnet med ting og så videre. Men så vil du på en måte med et moderne år implementere kristendommen i disse gamle lovene. Og da får du kristenretten, som er en sånn egen kristen bolk, som skal veves inn i det gamle lovsystemet. Så att när de skaper kristenretten då och det skildres ju på Moster så är det ju Grimkjell alltså en engelsk biskop som är Olav har med sig från England han tar antagligen med sig engelsk inspirerad kristenrätt och så förhandles det då i ett ting med antagligen hövdingar från alla landsdelar och så blir de eniga om hvordan den kristendomslovgivningen da, kan införas över hela riket till Olav. Och det är bland annat det där att du nå inte får lov att driva med hedendom längre, heller inte hemma på din egen gård. Du får inte lov till att sätta ut barn till att dö i skogen. Alltså du får inte lov att spise hästekött för det var väldigt kopplat till de gamla blotna till de gamla gudarna. Och så är det ju en haug med helgdagar då efter vart som införs så knyttat till helgner och helige personer. Och så är det också detta här med kyrkorna, vem ska styra över kyrkorna? Och där ingår han också ett kompromiss som gör att framdeles så är det så att hövdingen i varje landsdel och i sina områden får styra med sina egna kyrkor då. Men kongen han ska bygga ut ett nät av kyrkor över hela landet som han själv ska styra över. Mm. Så det är inte sant att det är en slags sån formalisering då av att landet är kristent, men hur ska det genomföras? Hur ska det praktiseras? Och det är ju kanske det ett sånt avtryck då. Som jag vet att Olav har satt om han själv var väldigt upptatt av detta eller inte det vet vi ju inte men eller om han var upptatt av den makten som detta skulle ge det är igen det där vanskliga frågan är han en kyniker eller är han en det vi kallar en troende kristen.
Ja.
Det vi vet att han själv bryter ju den här loven då men blant annet en av de tingene man ikke skal gjøre det er jo å få barn med trellene sine Men den eneste sønnen han får som vokser opp, det får han jo med en av trellkvinnene sine.
Nettopp.
Ja. han var jo en synder som alle andre.
Ikke sant, ikke sant. Men så er han jo altså da konge, frem til de kildene jeg har lest, 1028, stemmer det?
Ja, det der er igjen litt sånn flytende da. På denne tiden så er det jo litt sånn uklart hvem er det som er konge? Og du har gjerne en overgangsperiode da. Altså, for det dreier seg rett og slett om at du mister fotfeste da. Med den type styre som et rent krigerstyre, med et krigerfølge som rir rundt i landet, så er det ikke sånn at du mister over natta da, tilgangen liksom, til hele landet, eller makten over hele landet. Sånn at, men problemet her, grunnproblemet, er at Knut den Mektige, som jo er, altså han er sønn av Svein Tjugeskjegg, han er jo den store danske kongen her.
Ja.
Og Danmark, husk på det ikke sant, Danmark har jo hele tiden sett på som store deler av Sør-Norge, det er dansk, har alltid vært dansk. Store deler av dagens Sverige har alltid vært dansk, og de er den store maktfaktoren her. Og de har jo erobret England. Knut den Mektige klarer jo å erobre England, blant annet sammen med Eirik Ladejarl, den trønderske jarlen. Og han ser hele tiden på Norge som en del av sitt rike. Men så er dette er mye mer komplisert enn Game of Thrones. Altså det er masse opprør, dette er det Nordsjø-imperiet han har. Da. Han har også Sverige, store deler av Sverige. Han har antagelig også deler av Østeuropa i dette her Nordsjø-imperiet. Og det som skjer er at Olav han leder et opprør mot Knut den Mektige, altså sammen med en svensk konge, Anund Jakob, og også to svenske jarler, og de prøver å angripe Danmark. Men så taper han et slag nedi Skåne mot Knut den Mektige, og da må de etterlate alle skipene sine, og så går de over til Norge igjen, og så prøver de å bygge seg opp igjen da, i Oslofjordområdet, men det går veldig, veldig trått. Og så havner han i, dette er i 1026, altså da har han vært konge, ja, han kom tilbake i 1015 da, 10-11 år, altså 10 år siden etter slaget der han slo Svein Ladejarl. Så gjør han en dum ting, han, den mektigste høvdingen på Vestlandet, det er Erling Skjalgsson, og han dreper han i en trefning, og det gjør at han mister enda mye mer støtte. Og til slutt så, og samtidig så er det sånn at Knut den Mektige, han har så mye sølv at han kjøper opp støtten fra de norske stormennene. Så Olav mister totalt makten da etter egentlig 1026. Mm. Så er det 1028 så gir han helt opp da, og da flykter han inn til Russland med et ganske lite følge.
Ja.
Og så mellom, ja, definitivt til 1028 da, da reiser han jo vekk fra riket sitt, og da er han i hvert fall ikke konge lenger.
Men da kommer vi jo til det som kanskje er det man tenker mest på når man tenker på Olav den Hellige, og det er jo at han skal tilbake igjen og gjenerobre Norge.
Ja, det er jo det at han sitter jo da i det som kalles Holmgard, da. Det er jo dagens Novgorod, som er jo en mindre russisk by ved Ilmensjøen. Og så skjer jo det at Knut den Mektige, han har jo statuert sitt eksempel at det er han som styrer over Norge. Og så har han satt inn en ny underkonge, og det er denne Håkon Ladejarl,
ja,
som jo da Olav først jagde vekk. Men Håkon Ladejarl, han er også jarl i England, for de har jo erobret England, og det er jo en del av imperiet, så han pendler en del frem og tilbake over Nordsjøen, og en dag så forsvinner han bare, også på sjøen. Han blir borte. Han forliser antagelig da.
Ja.
Går det antagelig ikke så fryktelig lang tid med at Olav inne i Novgorod, Holmgard, han får denne beskjeden at Norge er høvdingeløst, at Håkon er død. Og da bestemmer han seg for å gjøre et siste forsøk da han skal gjenerobre Norge. Han får ikke med seg veldig mange russiske soldater, han har jo ganske lite følge selv, men han får en god del, ofte så kalles det jo leiesoldater da, av den svenske kongen Anund Jakob, i hvert fall i Sverige.
Mm.
Og så ønsker han jo opprinnelig å ta seg inn i Sør-Norge, også i opplandene, det som hans kjerneområde, der han har vokst opp. Og han tar seg inn antagelig rundt Tyrifjorden eller noe sånt nå, men så hører han da at den danske Knut den Mektige, han har allerede innsatt en ny konge i Norge. Og det sin eldste sønn, som heter Svein. Og han vel på denne tiden, jeg tipper at han cirka 15 år, og han ligger allerede i Viken her i Oslo med en svær hær. Og Ola konkluderer med at han står for svagt, han kan ikke kjempe mot denne store dansk-engelske hæren som ligger i Viken. Så at han må reise nordover, og så man allierer seg med trønderne. Det ofte den viktigste ting du kan gjøre, du må ha trønderne på din side, sånn en maktsentrum da, i den nordveien. Så at han reiser nordover med alle disse svenske leiesoldatene og har fått med seg en del folk da fra opplandene i Norge, og så vil han inngå en allianse med trønderne. Men det går jo dårlig, trønderne vil ikke alliere seg med Olav, og i stedet så slår de den ihjel. Og det jo veldig godt fortalt av det som skjer i slaget på Stiklestad. Han ville jo alliere seg med trønderne for å slå nordfra og møte denne dansk-engelske kongen Svein, eldste sønn til Knut den Mektige, og sånn erobre tilbake Norge sammen med trønderne. Men det klart at Olav etter hvert har vært en veldig upopulær konge i Norge, med en brutal innføring antagelig av denne kristenretten. En brutal herjing der han altså slår ned alle sine fiender, tar fra de jord, utleverer til sine egne menn, og så videre. Så at det er jo ikke så rart at trønderne ikke vil alliere seg med han.
Og Snorre sier jo at det er 10.000 soldater som til stede ved slaget på Stiklestad, at dette et av de største tingene som har skjedd i norsk historie, og det ikke måte på.
Ja, når Snorre skriver dette, så skriver han det jo 200 år etter slaget på Stiklestad, altså cirka på 1220-tallet. Og det som er at da har Olav vært en hellig mann, altså en helgen i 200 år. Og fortellinger om helgener, de faller liksom alltid inn i noen sånne faste mønstre da. Og det ene det er at det som skjer gjøres utrolig mye større enn det egentlig var, for at det skal bli lettere å huske, og for at det skal angå flere personer. Sånn at Snorre skriver vel her at jeg tror han skriver at Olav har 3600 mann, og at denne bondehæren en 7-8000 mann, da. Og da er det jo et betydelig slag. Men igjen så er det en sånn, litt sånn krasj da med de eldste kildene, hvis vi tror at disse skallekvadene da er øyenvitner og så videre. For at de sier, hvem er det Olav slåss mot i dette slaget på Stiklestad? Jo, det er, han ene sier at ja, det er folk fra Værdalen, Værdølene, de har blitt forbanna her. De andre trønderne sier at det er inntrønderne. Altså det er en veldig sånn lokal trøndersk hær da. Og en av skallene bare tre, han sier at det er trønderne. Altså en trøndersk hær. Og hvis det er sånn den type trøndersk hæroppbud da, så tenker vel da jeg og moderne historikere da, som kanskje er veldig glad i å liksom ta ned disse her Snorre sine overdrivelser, sier at ja, det er helt ned mot kanskje trøndersk hæroppbud, inntrønderne på den tiden, ja det er ikke mer enn 1000 mann. Og det eneste vi vet av disse skallene, han er Sigvats skall, han sier at Olav hadde halvparten av mennene, av motstanderen. Han sier ikke hvor mange de var, men at det var halvparten. Og hvis trønderne da hadde en her på 1000 mann, så hadde han 500 mann da. Og da blir det 500 mot 1000, i stedet for 3500 mot 28000. Men sånn at nå har jo beviselig den her bondehæren, som da den trønderske hæren kalles, det har jo med seg blant annet en del folk fra Nord-Norge, Tore Hund, Hårika Kjøtta og så videre. Vi har nok ikke veldig mye folk fra Vestlandet, tror jeg. Så det er i hvert fall veldig mye mindre enn det Snorre skriver om.
Men uansett hvor mange som var, så blir i hvert fall Olav Haraldsson drept. Han er en konge i eksil som blir på en måte, har vært mange land i utlandet og blir drept i et lite slag. Det stemmer jo liksom ikke helt med det bildet vi har. Men som du sier, han skal jo også bli helgen, han skal gjenoppstå som Olav den Hellige. Hvordan skjer det?
Ja, det der er jo et mysterium. Og det er vel kanskje også det som gjør det så fascinerende. Olav er en tilsynelatende upopulær konge. Han har tilranet seg makten gjennom enorme mengder sølv som han skaffet seg gjennom piratvirksomhet. Og han regjerer da i ikke så mange år, og på slutten av livet så taper han mot trønderne. Så at sånn sett så skulle man tro at dette er ikke sånn kjempeviktig episode i norsk historie. Men det jeg pleier å si at når det gjelder Olav Haraldsson, så er liket hans mye viktigere enn livet. Og det er det som skjer etter at han er død, som er det sentrale. Når han dør, så skjer nok det som uansett hadde skjedd. Det er jo Knut den mektige, han styrer over Norge. Og det hadde han nok gjort selv om Olav hadde vunnet, for at jeg tror Olav hadde tapt uansett mot denne her store overmakten. Men, og sønnen hans, Svein, og han blir den nye kongen eller underkongen i Norge. Han har med seg sin mor, som er en veldig vel ansett adelskvinne, som heter Elfgifu. Og de styrer da, de sitter i Nidaros eller Trondheim og styrer Norge. Og så er det det at disse her stormennene som har slåst mot Olav på Stiklestad, og så egentlig for Knut den mektige, da, sånn som Karl Varneson, Tore Hund, og også Einar Tambarselva, han er ikke med ved Stiklestad, men også er det stormannsapparatet som har kjempet mot Olav. De har kjempet for Knut den mektige, og så har de nok sett for seg at det er de nå som skal styre Norge. Og i stedet så får de altså en ung dansk-engelsk konge med en engelsk adelskvinne på slep, og så blir de liksom helt sånn utradert og får ikke den makten de kunne tenke seg. Sånn at de også blir egentlig tapere etter dette slaget på Stiklestad. Og det som skjer da er i denne maktkampen, plutselig så finner man fram til kroppen til Olav den Hellige. Man har gravd han opp, og man har åpnet kista hans, og et øyenvitne skildrer, altså en skallen til den nye kongen, den dansk-engelske Svein, han sier at han er begravd levende. Altså han er egentlig ikke død. Altså neglene hans har vokst, håret hans har vokst, og så videre. Så sier man at dette er en hellig mann. Det er liksom de hellige tegnene som viser seg på han, og så tar da dette nye kongestyret, denne Svein, han tar Olav inn i kirken sin i Nidaros, Klemens kirken, og han blir helligkåret. Og det er jo egentlig nok et grep mot disse norske stormennene. De har jo gjort sin skjerv her, de har drept Olav, slått den ihjel, og år etterpå så blir han kåret til en hellig mann. Og det er et veldig sånn snedig politisk grep. Og så er det en ting her som passer veldig bra inn i kristendommen. Det er at du skal gjøre taperen til vinner. Du skal løfte frem det svake. Fordi at det er jo det som er Jesus som dør på korset, legger seg inn for overmakten. Og det man gjør med Olav er at man skaper han om til den norske Jesus. Han er den som skal liksom formidle Jesu liv til nordmennene. Og Snorre Sturlason, som skriver 200 år etterpå, han har fått dette liksom så inn I sitt bilde av Olav, at han skriver jo en rent hellig historie 200 år etterpå. Og det ikke vanskelig å liksom avsløre dette her spillet der man gjør Olav til en Jesus. For at hvis du ser på hvordan Snorre skildrer slaget på Stiklestad, så begynner de jo å slåss, det står at det begynner å slåss midt på dagen, det vil si at klokka 12, og da slutter solen å skinne fra en skyfri himmel, og så det blir mørkt. Og så slåss de da i mørket midt på dagen i 3 timer, og så får jo Olav, han får jo et voldsomt slag i kneet, denne Torstein Knarresmed, og så kaster han fra seg sverdet, og så ber han Gud om å hjelpe seg. Og så lener han seg inntil en stein. Og da kommer jo denne nordnorske høvdingen Tore Hund, han kommer med et spyd, og så stikker han spydet opp under brynja, opp I magen på Olav. Og antagelig så det som dreper han. Men til slutt så kommer det en kar som heter Kalv, mulig at det den der stormannen Kalv Arneson, og kapper han i halsen med en øks. Og da I hvert fall Olav død. Mm. Og så kommer solen frem igjen.
Ah.
Og da har de slåss i 3 timer, og Olav ligger død på slagmarken. Tore Hund, som antagelig drapsmannen hans, han har hatt en stygt sår på hånda si, og nå tar han og stryker hånda si over fjeset til Olav. Og så renner det blod fra Olavs kinn ned på hånden til Tore Hund, og så heles denne hånden på mirakuløst vis. Og litt senere så bæres Olav inn I et skur, ikke så langt fra slagplassen, og der blir kroppen hans vasket, sånn at det ligger en blanding av vann og blod på gulvet I dette skuret. Og så det sånn at på den tiden så det gjerne mye fattige folk og tigger og sånn. De følger med disse hærene for å få litt mat og almisser. Og det en blind mann som har vært I nærheten av slaget. Han, midt på natta så forviller han seg inn I dette skuret der Olav ligger. Og så detter han ned og krabber på gulvet her, så får han alt dette her klisset fra Olav, det blandingen av vann og blod på fingrene. Og så tar han seg til øynene, og så ser han perfekt. Og det det at når du leser dette her da, som religionshistoriker, så ser du med en gang hva det for noe. Fordi at det som fortelles her jo den viktigste historien I vår kultur. Ikke sant? Fordi at når Jesus henger på korset på Golgata, når han blir hengt opp, så det 6 timer etter soloppgang, altså klokka 12. Og da forsvinner solen fra en skyfri himmel.
Høres kjent ut.
Ja, og så henger han der I 3 timer, akkurat like lenge som Stiklestadslaget varer, og så han død, og så kommer solen fram igjen. Akkurat det samme som skjer under slaget på Stiklestad.
Aha.
Og så det en veldig svaksynt soldat som heter Longinus, en romersk soldat. Han usikker på om Jesus død, så han kommer bort til han med en sånn svær lanse eller langt spyd, og så stikker han opp I magen, opp I siden på Jesus. Og så renner en blanding av vann og blod ned over denne lansen, og Longinus han får dette her på fingrene, alt dette her klisset, tar seg til øynene, og så ser han helt perfekt. Men han var veldig svaksynt tidligere. Altså det akkurat de samme elementene som fortelles om slaget på Stiklestad. Og så det dette med at det sies om Olav, da I sagaen, at neglene hans vokser, håret hans vokser, han liksom rødlett og lukter godt og så videre. Det betyr jo bare at han egentlig ikke død. Han lever egentlig fremdeles. Så han dør akkurat som Jesus, han har akkurat de samme tegnene som Jesus, og han lever etter døden akkurat som Jesus. Og det at folk I middelalderen som var religiøse, de visste utmerket godt dette. For det var ikke uvanlig når du kom inn I en kirke, så hadde du et motiv fra slaget på Stiklestad, og da Olav den Hellige avbildet som korsfestet på Stiklestad. Så at det Jesu kraft som skinner gjennom han, og kirken har omskapt denne historien om denne her taperen, og gjør han til en vinner, og sier at han offret seg for kristendommen. Mm. Sånn sett så er jo spørsmålet da, dette bløff og bedrag? eller ligger det på en måte en dypere sannhet her? I hvert fall så det en historie som får et voldsomt gjennomslag. Og det fortelles jo at etter at Olav tatt inn I kirka av det nye dansk-engelske styret, Svein og Alf Gifu, Snorre prøver å bløffe at de egentlig imot det, men det helt usannsynlig, for han tas inn I deres egen gårdskirke, så blir han så populær, og folk pilgrimene strømmer til, og det berettes jo I samtidige skallekvad at de blir kurert fra sykdommer. Og folk tror på dette, og som vet så en veldig sterk tro på noe, det virker jo også på kroppen. Og dette effektivt, og Ola blir mer og mer og mer populær. Mens disse her dansk-engelske styrerne, de blir jo mindre og mindre og mindre populære, for de innfører jo nye skatter, strenge lover, setter til side de norske stormennene, og så kommer de hungersnød, sånn at de må etter hvert flykte. Men Olav, han vokser jo opp som en sånn urkraft da i Norge, og senere så styrer jo alle konger med len som de har fått av den hellige mannen Olav. Og flere og flere og flere pilgrim strømmer til, og man bygger større og større og større kirker, ikke sant? Til slutt bygger man Nidarosdomen, og etter hvert så bygger man en hel by, som Trondheim, rundt den her døde kroppen. Og det jo veldig fascinerende, når det kommer på slutten av middelalderen, altså rundt 1530, så bærer man denne her døde Olav, like hans, I likkiste hans, rundt I Trondheims gater, og det jo den store Olavsfesten, som den største festen I hele Norge. Og fremdeles åpner de kisten, og folk kan fremdeles beskue han og se han. Og så kan man tenke på, ja, hvorfor ble han hellig? Ja, han innførte kristenretten. Det sikkert veldig viktig. Og så kan du også se litt på, ja, hva slaget på Stiklestad, ja, solformølkelse, ja. Ja, det jo bare en kopi av det som står I Bibelen, så det var sikkert en solformølkelse. Men det var det. Men solformølkelsen var en måned etter på slaget.
Oh, ja.
Og det var antagelig nære nok til at man koblet de to fenomenene sammen. Altså, en konge død, bare en måned etterpå kommer det en solformølkelse. Tilfeldig? Neppe. Så at de to hendelsene, de vokser nok sammen. Og hvis det sånn at man faktisk viser frem Olav 500 år etterpå, og de skildrer jo at han ligger jo veldig godt bevart, kjøtt og hud og hår og alt bevart, og det skildrer faktisk denne skallen også, faktisk året, bare noen år, kanskje bare året etterpå at han død, så han kanskje begravd på et kaldt og tørt sted, som gjør at han har blitt en mumie. Kroppen hans har altså ikke råtnet opp. Og de to tingene til sammen, det som skjer med liket hans, som ikke forsvinner, som blir mumifisert, antagelig på helt naturlig måte, kombinert med at denne solformørkelsen har vist seg rett etter at han død, dette så sterke symboler at religion eller ikke religion, så blir den fortellingen så sterk og helt uimotståelig. Da. Uansett om denne kongen har vært upopulær når han levde eller ikke. Og så det en del av fortellingen til kristendommen, det jo at du skal på en måte være grusom. Av natur så du grusom på grunn av arvesynden. Og hvis du ser på hvordan helgenen Olav avbildes, så avbildes han ofte på den måten at han prøver å trampe ned en svær drage som han har under foten sin. Og denne dragen tenker man at det liksom den hedningen Olav, den grusomme Olav, som mot slutten av livet sitt vender seg om og tror på kristendommen og frembringer disse her voldsomme tegnene. Og da blir han også et symbol på Norge da, som gangen fra hedendommen til kristendommen, og også et symbol på disse her grusomhetene man har inni seg gjennom arvesynden som man hele tiden skal kjempe mot da. Og det nok, har nok også en veldig sånn folkelig appell, I hvert fall på lang sikt. Og dette her lever jo videre oppover til vår tid, for at det jo ikke noe, altså noen kanskje forundret over at den norske kirka har øksen som sitt symbol, Men øksen jo vårt kors. Fordi Olav den hellige vår Jesus. Jesus døde på korset. Olav døde for øksen. Så at han offrer seg på en øks, på en måte. Og den her religiøse fortellingen, den skriver jo egentlig Snorre Sturrason veldig fint frem, for det går jo frem at Olav egentlig vet at han skal dø. Han drømmer, ikke sant, at han blir tatt opp i det himmelen, og så videre. Og i de eldste fortellingene, Snorre han skriver litt mer realistisk, men de eldste saga-fortellingene dette, så slåss han blant annet uten brynje, og så videre. Det for at han er en martyr. Han går frivillig i døden. Og han veldig opptatt av at, ikke først og fremst om han vinner eller ikke dette slaget, han opptatt av at han legger igjen penger som skal brukes til motstanderne hans, som blir slått ihjel, så at man kan be for sjelene deres, så at de også kan komme inn i himmelen. Så det er, og sånn sett så blir liksom, slaget på Stiklestad, det blir en av de viktigste hendelsene i norsk historie. Men kanskje som det vi vil kalle fiksjon, da.
Og navnet på denne podcasten er jo historier som endret Norge, men det virker jo som det viktigste Olav gjorde for å endre Norge var å dø.
Ja, for at reelt sett, hvis du tar vekk Olav, da, så da ville jo altså da ville jo, før Olav kom, så ville det vært en underkonge som styrte under Knut den Mektige, som også var konge i England. Og etter at Olav var ferdig, så ville egentlig situasjonen være akkurat den samme.
Ja.
Så det kan du si, hans bedrift var egentlig litt å ta liv av det norske, for at han tok jo knekken litt på dette her Ladejarl-dynastiet. Og åpnet sånn sett veien enda mer for denne Knut den Mektige, som var den store kongen her da. Og i forhold til kristendommen, ja, jeg vet ikke. Altså, den som ble regnet som den, hvis du ser større på det da, utenfor Norges grenser, i Europa på den tiden, var den som regnet som den store kristningskongen, og det Knut den Mektige. Knut den Mektige, han, etter at han har vunnet et slag mot Olav i 1026, så går han til Roma, og han med på en kroning av keiser Konrad i vel 1027, og da har han lange møter med paven, og paven ser dette som et sånt under, at denne tidligere vikingen har blitt en sånn from kristen, som nå har liksom fått orden på hele Norden, og har gjort dette til et kristent område. Så det er liksom det, motstanderen til Olav er ikke hedninger, eller noe som er noe førkristent i det hele tatt, det er altså det som regnes som det kristne vidundere i Europa, Knut den Mektige. Til og med folk i England, kirken i England, som jo han har erobret fra deres egen konge, dyrker etter hvert Knut den Mektige, fordi at han en så from og god konge, han gir masse penger til engelske helgener, og så videre. Så sånn sett så har ikke dette noe å si i det hele tatt. Men det er litt som det at den fortellingen om Olav som dør, og den kristne fortellingen der da, det er jo den som erobrer nordmennene da. Men han ville nok blitt veldig overrasket selv, hvis han fikk vite at dette ble ettermælet. Så det er nesten som man skulle håpe at han faktisk lever videre og skulle få oppleve dette. Så, fordi før og etter situasjonen her er, det er som dag og natt, og det er et mysterium.
Og vi kan sikkert snakke i all evighet, men jeg lurer på om jeg har tatt for mye av tiden din, Øystein Morten.
Nei, ikke for mye av tiden min, men hvordan skal du få dette inn i et spiselig format, det er kanskje verre. Men takk skal du ha. Det var veldig gøy å gjenoppleve dette.
Tusen takk for at du kom.
Var hyggelig.
Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Metro Sounds.